Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir dankie dat ons kan stil raak, dat ons die voorreg het om die woord oop te hê en dit te kan bestudeer en dit te kan indrink. Here, ons besef dat ons baie keer blind is vir onsself en ons eie lewens en as die Gees nie ons oë oopmaak en vir ons die insig en die regterligting lei nie, die inligting gee nie, Here, dan gaan ons daarvoor blind bly en in onsself waan en ons selfvermoë aangaan, sonder om te besef waar ons werklik met U staan. En ek bid, Here, as ons by vanoggendse gedeelte stilstaan, dat U in besonder ons elkeen ons harte vir onsself sal wys ook, dat ons onsself nie sal mislei nie, maar dat ons sal weet waar ons met U staan. Dankie vir hierdie woorde, Here, vir die erns waarmee dit geskrywe is, en ook in die liefde waarin dit geskrywe is, en ook die genade wat dit bring vir die wat dit hoor. Mag U geëer word hierin. Kom, o Gees van God, te kom beweeg hier tussen ons deur. Openbaar Jouself, kom raak ons aan, maak ons meer U beeld gelyk. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Nou ja, ek wil begin daar by Romeine 2, sommer na die eerste paar versies. Ek wil graag, nie deur dit jaag nie, want ek wil graag, ons moet deeglik by die goed stilstaan, dat ons onsself werklik kan verdiskonteer wat Paulus hier sê en wat hy bedoel. Kom, ons lees net gauw eers saam, ek gaan net die eerste drie versies eers doen. Hy sê, daarom is daar vir jou geen verontskuldiging nie, vir jou mens, wat 'n ander oordeel wie jy ook al is. Dit jy oor 'n ander oordeel uitspreek, veroordeel jouself, want jy wat veroordeel doen dieselfde dinge. Ons weet dat God regverdig handel wanneer hy mense wat sulke dinge doen veroordeel. Maar jy, mens, wat 'n ander veroordeel wat sulke dinge doen en jy doen dit self, verbeel jy jou dat jy aan die oordeel van God sal ontkom. Kom, ons gaan net eers tot sover. Kom, ons hou oop, ek wil graag stilstaan by hierdie gedeelte. Kom, ons kry net gou eers 'n prentjie. En dit is belangrik dat mense die konteks raak sien van waar binne 'n deel geskrywe staan, want die konteks gee die diepte aan die woorde en die betekenis daaraan. Die gevaar daarvan is ons gedeeltes net uithaal, dan haal ons dit uit en dan verdraai ons die bedoeling daarvan. En onder andere kyk ek na die gedeelte, ek gaan nou nie daaroor praat nie, dis nie die strekking daarvan nie, maar daar is mense wat die gedeelte uithaal en sê, jy mag nie oor ander oordeel nie. En dan kom het op die ouend op so'n mate af, dat jy mag nooit oor niemand oor enige omstandighede oordeel nie, en die Bybel weet niks daarvan, en teendeel die Bybel sê, jy moet oordeel. Jy het 'n gesonde oordeel, gebruik jy nie is vir ons om te gebruik. Die Bybel sê ook, oordeel oor die mense binnen in jou gemeente. Maar omdat dit binnen die context uitgehaal word, word die hele tekst gedraai na heeltemal iets anders toe. Waarmee is Paulus besig, en waarvan praat hy? As ons praat van die eerste drie hoofstukke, en elke keer sê by stilstaan met jy, want hy is besig om te praat, oor die ware toestand van die mens. En is belangrik dat ons as kinders van die Here dit moet raak sien. Wat is die toestand van die mensdom hier op aarde? Nou as jy kyk na die tweede helfte van die eerste hoofstuk, dan sê jy sing uitskrywe oor die wêreld en die toestand van die wêreld. Die verdraaiing wat die wêreld het. Hy sê in vers 18, kyk nou so 'n bietjie terug, Martin Lloyd-Jones praat dat dit een van die ergste tekste in die Bybel is, en as jy mooi kyk wat daar staan in die context, dan sê my saam daarmee, hy sê, God openbaar vanuit die hemel sy toren oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mens, waar die waarheid deur ongeregtigheid probeer onderdruk. Hy skets 'n prentjie van, in die eerste hoofstuk, hoe die wêreld lyk, en hoe die mens in die wêreld lyk. En het is so, hulle probeer die reg verdraai, hulle probeer verdraai wat God sê, en het gaan oor myself en wat ek wil hê. Vers 25 skryf hy daar voor stuk 1, dis hulle wat die waarheid van God verhul vir die leen, hulle dien en vereer die skepsel in plaas van die skepper, aan wie die lof kom toe vir ewig. Dis die essentie van die wêreldse mens. Dit gaan oor die mens en wat die mens wil hê. As jy reg onthou, die Here by die geleentheid ook vir die duivel gesê, gaan weg agter my Satan, want jy wil nie hê wat God wil hê, nie, jy wil hê wat mense wil hê. Die wat in die week van gebed wissel, onthou het ek daar ook gesê het, dat die duivel is die kampvegter, die boobaas kampvegter vir menseregte. Want het gaan oor wat ek en ek wil hê. En dit is in contrast met die wil van God en die heiligheid en die persoon van God. En dis die wereld, en dis die prentjie van die wereld teken, en hy gee baie mooi prentjie in die eerste hoofstuk van die wereldse mense, hoe hulle die wil van God verdraai, die reg van God verdraai, hoe hulle sonde regverdig, en dit algemeen maak, dat daar word nie eens meer wenkbrauwe gelig vandag oor mense oor buiten huwelikse seks nie, dit word aanvaar asof het reg is, en wat in Godse oor nog steeds sonde is, maar dis hoe die wereld is. As hulle kyk na die korrupsie, as hulle kyk na die slegte dinge in die wereld, dan dis hoe hulle is. Maar nou kom ons by 'n tweede groep, en as jy kyk na vers 2, en begin met die woord daarom, en dan is Paulus bezig om nou te focus op 'n tweede groep mense. Want daar is mense wat na hierdie goed kyk, en hoofstuk 1 kyk, en hy sê, ons stem saam. Weet, hierdie mense wat die wil van God so verdraai, hierdie mense wat so wat bezig is met hulle sonde, verdien die oordeel van God. Hulle verdien die straf van God. Daar is mense wat daarna kyk en sê, maar ons is nie sulke slegte mense nie. Ek is 'n morele mens. Ek is 'n mens wat probeer altyd die goeie en die regte ding doen. Ek veroordeel ook hierdie goeters wat gebeur. Maar hy is huigelaar. En is 'n tweegesig. En dit bring ons by 'n tweede groep mense. Daar is die wêreldse mense wat van die Here se dinge en die godsdienst niks wil weet nie. En dis 'n groot gros in die wêreld. Maar daar's 'n groep ook wat baie godsdienstig is. Wat hulle self voorhou of hulle baie goed is en wonderlik is en nie raaksien wie wat hulle is nie. Seneca was 'n tydsgenoot van Paulus gewees, hy was 'n bekende filosoof en skrywer en digter gewees, hy was 'n voorstander van 'n baie hoë morele lewe. En Seneca sou saam met Paulus gestem het, presies in die oorsig, hy sê, ja, hierdie mense verdien die oordeel van God, hulle doen wat verkeerd is, hulle moet reg doen en die regte dinge lewer. Maar aan die einde het uitgekom dat Seneca was deel van 'n komplot om moord te pleeg. Dis nou ou wat die ikoon is van hoë morele standaarde. Agteraf is hy besig met moordkomplot, wat op jou en na uitgekom het ook. Paulus praat hier nou met baie van die Jode en Joodse Christene, mense wat hulle self meerderwaardig hou en dink, hulle staan bo dit. En vandag is ons kerke geval ook, met nog steeds hierdie groep van mense. Die eerste groep in hoofstuk 1 is die ouens buite, en stel niks belang nie. Hulle gaan met hulle lewe, en het gaan oorskynlik met party van hulle baie goed. Maar as mense ook binnen die gemeente, wat se oor toe is, wat nie besef waar hulle staan nie. En dis hierdie mense wat hy op hierdie gedeelte fokus, en ons is besig om te kyk na die totale verdorrenheid van die mense en die oordeel van God, juis oor hierdie mense. Het is maar jammer dat ons in 'n era lewe wat die kerkse profetiese stem totaal stil geraak het. Ons is juis hier om 'n een stem te sê, dan waarsku die wêreld, bekeer julle, want die oordeel van God kom. Dit was die evangelie wat verkondig is vir 2000 jaar, nog altyd uit sy kerk uit, 'n waarskuwing aan die wêreld, bekeer julle, want die oordeel van God kom. Ons het iewers verdraai na, jy hoef jouself nie te bekeer nie, Jesus is lief vir jou, jy kan maar lewe soos jy wil. Jy word ons in elk geval van genade gered. En binne die kerk is hulle ding. Die oordeel deel is stil geraak, en Paulus kom praat hier, en hy kom praat hier, juist binne die kerk, ek kom waarskeer julle, oor die oordeel van God, ook oor mense binne die kerk, wat huigel, wat het twee gesig het, mense wat dink dat hulle, kan met hulle oppervlakte belei, hulle kan net sê dat hulle Christene is, mense soos die ryk jongman, die Here na hom toe kom, as hy so blind vir homself, sê, Heer, ek onderhou al die wette, en kan sien hoe self ontdaan hy is, en ek geloof, dit was 'n regtig baie oulike ouke, wat regtig probeer het, om nie die wet te oortree nie, maar in dit het hy die eerste tafel van die wette klaar allemaal oortree, en hy besef het nie eers nie, blind van homself, en weet wat hy is, en die Heer vat net een ding uit sy rykdom, dit is jou werklike God, gaan verkoop dit, en hy stap weg. En ek dink die eeuwe is die kerk gevul deur mense wat daarby sit, wat dink ek is wonderlik, ek is goed, en ek kyk neer soos die fariseer op die sondaar neergekyk het, Here, dankie dat ek nie soos hulle is nie, en besef nie wie en wat ek is nie. Is mense wat op hulle doop vertrou, wat dink dit red hulle. As mense wat op hulle lidmaatskap vertrou. Die wat die evangelisasiekursus bygewoon dat ek al aangebied het, sal weet dat ek kom uit by die ou diagnostiese vraag, as jy vir iemand moet vraag. En die eerste vraag is, as jy nou te sterwe kom, is jy seker jy gaan hemel toe? En as 'n persoon sê, ja, ek gaan hemel toe, dan kom die tweede opvolgvraag, want dan moet ek seker maak, waarop staan sy sekerheid? En die ou vraag om het maar makkelijk te maak, sê nou jy kom by die poorte van die hemel, en Petrus ontmoet jou daar, en hy vraag vir jou, watter rede moet ek jou toelaat? Wat is jou antwoord? En hier is waar die kaf en die koring baie keer van mekaar geskei kan word. Ek is gedoop, ek is lidmaat van die kerk, ek kom uit 'n christelike huis uit, my ma was so 'n groot christen, ek het die sakramente gereeld gebruik, ek het 'n hoë etiese lewenswyse gehad, ek het altyd net probeer mooi en goed wees, ek het nie die wet oortree nie, ek het baie suiwer lering gehad, ek was baie betrokke by die kerk, en al die antwoorde faal jy, en is allemaal verkeerd, want het allemaal staan op my eie vermoë wat ek doen, en dit koop my nie los nie. John MacArthur skryf hy oor, hy sê, the outwardly moral person is friendly and charitable, but self-satisfied, is in fact usually harder to reach with the gospel than a reprobate who has hit bottom, recognized his sin, and given up hope. Dit is so. Die ou wat dink, hy is 'n baie goeie mens, en ek hou van die woord, want dit vat vir my die persoon vas wat Paulus hier beskryf, die self-satisfied, die selfgeregverdigde, die selftevrede persoon. Dis die ou wat ook onder die oordeel van God staan. Die ou wat dink, ek is basies 'n goeie mens. En het is soos MacArthur hier sê, hulle is die moeilikste mens om te bereik met die evangelie. Die Here Jesus het dieselfde probleem gehad met die fariseers. Die fariseers is hier dieselfde vrede mense gewees. Ek het nie 'n dokter nodig nie. Ons onthou die wet, ons het die goeie goed. En ons reg het op pad hel toe so, want hulle het nie gesien wie en wat hulle is in die diepte van hulle sonde nie. Hulle het nie hulp nodig nie. Ons het die pragtige voorbeeld in die Bybel van die fariseer en die sondaar. En julle weet wat die uitkoms daar was in die uitspraak van die Here. Wie is die ou wat die ewige lewe sal sien? Daai een wat op sy bors slaan en weet wie en wat hy is. Nou kom ons by Jesus 6 beginsels van God se oordeel oor hierdie mense. Wat mens mooi na moet luister. En wie is mens na hierdie goeters luister, dan sal die selfregverdige tweegesig hierdie goeters vat en dan sal hy na iemand anders te kyk. Ek hoop daai ou hoor wat ek sê. Hierdie preek is vir daai ou bedoel. Dis typies daai ou. In plaas van die kind van die Here, Here praat u met my? Is dit dalk ek? Ons het in die disipelgroep van die Here 'n pragtige voorbeeld van ons het die disipels, 11 van hulle en ons het Judas. Die twee gesig. Daar Here sit in die laaste aand en hy praat met hulle, hy sê vir hulle, die een wat sy hand saam my skottel druk, gaan hulle verraai. En sien die skop almal gesig, wat is die kinders van die Here se reaksie wat daar sit? Julle mooi gelees, wat vra hulle? Is dit miskien ek? Here, is ek hierdie twee gesig? Is ek hierdie oppervlaktige Christen, wat u nie werklik het? Is ek hierdie selfgeregverdigde een? En dan sê daar Judas, ek weet nie wat in sy kop aangegaan het nie. Hy het ook moontlik so deurgekyk, ek wonder wat die een van julle is die een wat hom gaan verraai. Ek dink nie, hy het mooi geluister, want die Here het gesê, een wat sy hand in die skorrel gaan druk, hy het nie geluister wat die Here sê nie, want toe hy sien dat sy hand in die skorrel saam met hom, hy het nie eens opgelet nie, hoekom nie? Hy is nie besig met die Here se dinge nie. Hy luister, hy hoor nie eens wat hy sê nie. Hy is so besig met sy eie dinge, sy eie lewe, sy eie goeders, terwyl hy in die middelkring van die verlosser sit en die voorreg het om in sy aangesig te sit, maar hy is op pad na die ewige verdoemenis toe, omdat hy besig was met homself. En hy is die toonbeeld van baie mense in die kerk. Dis juist hierdie groep waarvan Paulus hier praat. En dan praat hy, wat is julle oordeel? En die rede is oor Godse oordeel oor julle. Dan kom ons by nommer 1. Hulle word geoordeel omdat hulle kennis het. Vers 1, daarom is daar vir jou geen onskuldiging nie. Jy wat ander veroordeel wie jy ook al is. En geïmpliseer in die woord veroordeel, is dat hulle sal weet waarom om te oordeel. Ek kan net oordeel as ek kennis dra. Die kennis het van wat reg en verkeerd is. Dis wat hier binnen opgesluit staan voor dit. Die wêreld het ook 'n kennis hiervan, Romeine 1 vers 20 skryf, van die skepping van die wêreld af kan die mense uit die werke van God duidelik aflei dat sy krag ewigdurend is, dat hy waarlik God is. Alhoewel ding is wat mense met die oog kan sien nie, vir mense is daar geen onskuldiging nie. Die wêreld kyk ook. Die wêreld kyk na die dinge hier buite en het getuig dat daar 'n God is. Selfs die grootste atheïs op die ouend moet, as jy hom in 'n hoek druk, sê ek kan nie verder nie. Stephen Hawking moes op 'n stadium ook 'n getuienis gee in sy al sy goddeloosheid en al sy heidendom. Toe hy kyk na die skepping, moet hy terugkom en hy moet sê dat daar is 'n meesterplan. Dis hoe ver hy sal gaan. Met ander woorde, daar is 'n argitek. Maar hy wil dit nie erken, omdat daar God is nie. En die wêreld kyk op na hierdie ateïste soos dit, maar in sy belydenis moet hy op die ou en terugkom, dat daar is 'n God. Die wetenskap gee nie die antwoorde wat hy verwag het moet gee nie. Inteendeel, die wetenskap is baie stil oor die kritiese dinge wat daar is in die lewe. Die wêreld weet dat daar 'n God is. Nou kom ons binne die kerk, dis nou hoofstuk 2. Daar is meer kennis. Daar is meer openbaring. Ek wil vir jou sê dat as jy in die kerk sit waar die waarheid verkondig word, dan is jou oordeel dalk nog 'n bietjie erger. Ek is jammer as ek het vir julle erger gaan maak op die einde, maar die hoop is dat jy sal luister en dat vir jou tot redding gaan wees en nie tot oordeel nie. Want die oordeel en die kennis loop hand aan hand. Jakobus 3 skryf aan my broers, julle moet nie almal leermeesters wil wees nie, want julle moet weet dat ons wat leermeesters strenger as 'n ander beoordeel gaan word. Daar is 'n slegte deel en daar is 'n nadeel daaraan om in 'n kerk te wees waar die woord regheid en eerlik en hard verkondig word vir die een wat nie daarna luister nie. Die eerste ding wat ek ons sê, jy word geoordeel op grond ook van jou kennis. Julle het geweet, en hy skryf hier besonder vir die Joodse Christene, hulle het geweet van hierdie goeters, maar hulle dink hulle is beter, hulle dink is nie vir my nie. Hulle sien nie hulle foute raak nie. Jy weet, daar is twee basiese foute wat so 'n tweegesig Christen maak. Nommer 1, hy onderskat die heiligheid van God. Hy onderskat die standaard van God. Hy wil altyd die standaard van God afbring en dit vir die mens aanvaarbaar maak en moontlik maak. Maar God is God, hy is wie hy is. Ek het baie jare terug, my pa het ons vertel, hy was 'n predikant in Lichtenburg gewees. 'N Ander predikant kom toe na toe en sê vir hom, dominee, ek hoor wat jy sê, maar jy stel daarom die standaard net te hoog. Dis nie ons wat die standaard stel nie. Dis wie God is. Heilig, heilig, heilig. Nou die valse Christen, die tweegesig, die selfgeregverdigde, bring altyd die standaard af. Dis nie so erg nie. Het God werklik gesê, is dit werklik die bedoeling van die Bybel? Die tweede fout wat hy maak, hy onderskat ook die diepte van die sonde in hom. Dis nie so erg nie. Daarin waar die selfgeregverdiging lê. Ek bring my vlak van my sonde op en ek bring God se af. En ek sien nie die nood aan die kruis regtig raak nie. Ek sien nie wat die vas is om Christenskap nie. Ek sien nie wat die vas en die erns daar is dat jy so te kere moet gaan oor hier goed. Ek sien nie wat die erns daar is dat jy so klem lê op 'n heilige lewe nie. Maar wat die Bybel sê, sonder heilige lewe sê jy God nooit sien nie. Dis eers wanneer God vir ons kom openbaar wat sy standaard is en die diepte van my sonde, dat ek hierdie goed raak sien. Dis universeel aan die mens om ander mense se foute groter te maak en om jou nog kleiner te maak. Ons deel dit allemaal met mekaar. Die verskil wat dit is, ek is veronderstel om dit raak te sien. Deur die werking van die Heilige Gees sien ek hierdie diepte raak. Dawid wat pleit vir die Here, Here, deurgrond my hart, sien my onrus raak. Wys my die diepte van my sonde. Die Here sê Matteus 7, waarom sien jy die splinter raak in jou broer se oog? Maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie. Dis hierdie mens. Ek sien die ander mense se foute. Maar myne minimaliseer ek, ek maak dit minder as wat dit is. Wie is daai persoon? Daar's 'n tweede rede vir God se oordeel. Die eerste is uit my kennis gegee. Die tweede is hy begin vers 2, hy sê ons weet. Oida beteken ons sit bewus daarvan, dis vir my duidelik. Dis iets wat ek vas weet. Kennis wat ek het, die waarheid wat ek het, dat God regverdig handel wanneer oor mense wat sulke dinge doen oordeel. Maar jy mens vers 3, wat 'n ander oordeel wat sulke dinge doen en doen dit self, probeer jy die oordeel van God gaan ontkom. Die tweede rede vir oordeel is nie net my kennis nie, maar ook in die toepassing van my kennis. Weet ek die waarheid? Ken ek die waarheid? Ons raak so gauw gewoond aan die dinge wat ons van God ontvang, dat ons later dink dit hoort so vanself. Dit gebeur by kinders van die Here ook, maar dit gebeur ook so by die valse gelowige. Dat ons kry die seëning van die Here, ons kry die goeie goed van die Here, ons ontvang die reën, ons ontvang baie van die ander seëninge, en eintlik gaan dit met ons as kinders van die Here, en baie van ons in die land regtig baie goed. Dalk nie altyd so goed as ons wil hê nie, soos gaan eintlik so lekker te kla nou. Maar vat die seëninge net bietjie weg, dan kla ons by die Here. Want ek dink ek is geregverdig daarop, en ek die waarheid is, ek dink dit is veronderstel om met my goed te gaan, ek dink is veronderstel om al hierdie goeders te hê, ek dink ek is geregtig op al hierdie dinge. En die waarheid van die saak is, dat ek nie geregtig op een ding nie, eintlik net een ding. Kan jy onthou wat is die ding waarop ek geregtig is? Waarop is jy geregtig? Ek is geregtig op een ding in die lewe. Die ewige hel. Dis waarop hierdie boodskap geregtig is. Want ek het teen God en God alleen gesonde. Die res is genade wat aan my gegee word. Maar ons verdraai die waarheid. Ons het 'n eensydige siening van die waarheid en ook binne die valse gelowige, binne die twee gesig gelowige, dink hy dat God seën my en dit gaan goed met my, so God is tevrede met my. En ek wil hê jy moet hierdie ding baie mooi hoor en baie mooi snap. Die feit dat jy gesondheid het, die feit dat met jou goed gaan, die aanbieding wat jy vir meer geld gekry het, kom nie altyd van die Here af nie. Daar is baie afdraaipaaie, wat oënskynlik lyk na seëninge, wat nie van hom afkom nie. Maar die valse gelowige kyk na hierdie goed en dink hy by homself, maar God is tevrede met my lewe, want dit goed gaan goed hier en gaan goed daar, en ek is voorspoedig en dit, ek is voorspoedig en dat, so God moet tevrede wees met my lewe. En hy dink nooit daaroor, dat hy dalk nie op die pad is wat God hom geplaas het nie. Daai werksaanbieding en die meer geld, kom dalk glad nie van hom af nie. Die ander kant is ook gelukkig waar, kind van die Here, jou siekte toestand, jou krisis, beteken nie God is kwaad vir jou nie. Maar is nodig in die gedeelte, en dis ook om hy in detail hierby stilstaan, ek wil nie, ons moet dit starig by stilstaan, dat ons het van onsself vergewis, ook ek is kind van die Here, en ek weet ek is sy kind, dat ek ook kan sing, maar hierdie goed is in my. En ek kan nie daarmee speel nie, ek moet ernstig daar weer oors. 11 van die 12 disippels was ernstige disippels van die Here Jesus Christus. En toe die Here sê een van gaan verraai, het elkeen binne homself gekyk, want hy weet wat hy is en wie hy is. Miskien het Petrus nog nie heeltemal besef wie en wat hy is nie, maar hy het kort hierna werklik besef die diepte van wat hy is. En daar is daar mense wat self tevrede is. Ook binne in die kerk, selfregverdiging. Hulle hoor die goed, maar ek dink is vir ander mense bedoel. Gaan haal die tape daar en haal die CD daar en speel het vir ander mense. Maar het nooit hier deur gekom nie. Ek sê nie, jy moet het nie uitdeel nie. Ek moet eers self voor Here staan, Here, as ek deel hiervan. Groot gros van julle is nie deel van hierdie mense, maar ons moet het hoor, ons moet het sing ook. Maar as hier vandag net een sit wat so'n fariseer is, so twee gesig, skyn Christen, dan moet jy hoor wat die Here sê. Ek gaan net stilstaan by die eerste twee oordele. Jy word geoordeel van wie jou kennis, maar jy word geoordeel van wie die waarheid. Paulus skryf in 1 Korintiërs 4, daar is niks waaroor my gewete my aankla nie, maar dit beteken nog nie dat ek vrygespreek is nie. Die Here sal my oordeel. Wys vir my Here, waar staan ek? Ek kan nie oor mense oordeel en veroordeel nie, want ek het nooit die volledige waarheid nie. God het. En sy gees gee. En sy gees wys dit. Die verborge hoop van 'n tweegesig Christen is dat God hom ligter gaan oordeel as die res. Dis tipies wie en wat hy is. Die skynheilige. God gaan my nie so erg oordeel nie. Dis wat vers 3 sê, maar jy, wat die ander veroordeel, wat sulke dinge doen, jy doen dit self. Verbeel jy jou, dat jy aan die God van oordeel sal ontkom? As jou eie gewete jou nie is vryspraak, en jy eerlik is met jou eie gewete is, en dit spreek jou nie vry, wat laat jou dink jy gaan aan die oordeel van God ontkom? Wat laat jou dink dat God gaan jou anders te hanteer as die res? Daar is het ernstige wie jy jou, wat saam met die evangelie loop, en saam met die liefde loop, en saam met die vryspraak loop, wat ons moet hanteer, en wat ons moet mekaar verkondig ook. Luister hierna. Waar pas ek in? Is ek werkelijk ernstig oor die Here Jesus? Is my leven uitgekoop aan hom? Behoort alles aan hom? Of denk ek, ek kan maar bietjie sondes in my leven regverdig? Denk ek, ek kan dele van my leven maar bietjie vir hom terughou? Hy sal verstaan. Bring die standaard af. Dis nie so erg nie. Bring my sonde een bietjie op. Dan wil ek vir jou net onomwonde kan sê, so sê die Here, Here, die oordeel sal jou tref. Luister na wat die woord in die gees sê. En rig jou lewens in daarom. Here Jesus, ek sê vir jy dankie ook vir hierdie waarskuwing. En ek weet, Here, ons as mense het nodig om dit raak te sien ook in ons eie lewens. Wat is die mensekind, Here, dat in hom sal dink? U het my gered uit my diepste sonde, my diepste verlorenheid. En ek sê vir jy dankie daarvoor. Maar in besonder, Here, gaan my hart uit vanoggend na mense wat goeie mense is. Dink hulle is goeie mense. Wat die goeie en die regte dinge probeer doen, vir wie dit onaanvaarbaar is al hierdie verkeerde dinge wat in die wêreld aangaan, maar Here wat selfregverdig is en vol van hulle eie dinge is en nie raak sien, en dat ook ek het Christus nodig, en dat die diep sonde ook diep in my loop nie. En ek weet, Here Jesus, mense gaan dit nie raak sien, as u gees dit nie kom uitwys nie. U het in my lewe vir my uitgewys, en vir baie van ons wat hier sit. Maar my hartsgebed, Here, is dat u het vir almal sal uitwys wat hier sit. Dat ons nie sal wees as hierdie tweegesig Christen, hierdie huigelaar, hierdie selfgeregverdigde, wat saamloop net soos Judas saamgeloop het en nie eers besef het, ek is nie werkelijk deel van hulle nie. Dankie vir u werking, dankie vir u geduld, dankie vir u liefde. Vader, ons bid het in die naam van ons Jesus Christus alleen. Amen.